Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmíre. Dnes je mým hostem Fedor Gál, sociolog, dříve prognostik, který se narodil v getu Terezíne, byl jednou z hlavních postav listopadu 89 na Slovensku, politik taky. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Poznáváte dnešní Slovensko? Poznáváte to, co se tam teď děje?
No tak ty, já ty ulice poznávám, i ty kamarády a kamarádky, ale co se tam děje, to je docela těžce čitelný. Já jsem tam byl před chvíli, včera jsem se vrátil, přišel jsem smutnej.
Jak to?
A ta atmosféra je zvláštní, agresivní, ta politika se prolíná všedním životem lidí. A kdyby to nebyla tragédie, tak by se mi chtěl zařvat se Švejkem, neblbněte, žijou tady lidé. Mm-hmm. A není to příjemná atmosféra, není. Je to rozděleno na spoustu zájmů, preferencí, víjer, fanoušku. Já to nezažil za svého života, něco podobného. A žiju dlouho.
Ani v době toho vrcholícího mečarismu, toho, kde byste řekl, že Mečar byl pro Slováky zkouška ohněm, co se děje teď?
Mečar byl pro Slováky zkouška ohněm a já byl účastník toho požáru, dokonce jeden z hlavních účastníků,
ano.
Protože já jsem navrhoval jeho první odvolání a jelikož jsem byl v epicentru ty války, tak já jsem neměl čas na nějaký reflexe, já jsem neměl čas na meditaci nad tím, co vidím, co cítím, co zažívám. A teď jsem měl ten čas vnímat atmosféru. Hmm. Když je člověk v akci, je to jiný člověk, jako když kouká, přemýšlí, reflektuje.
A to, když říkáte, že teď ten čas máte, tak pokud byl ten Mečiar zkouška ohněm, tak co se tedy děje teď?
Já žasnu. A zdá se mi, že když chodím po ulicích, když mluvím s lidma, že na Slovensku žijou hodně lidé. Když se koukám na to, co dělají před volebnýma urnama, tak si říkám, jsou hodní, ale trochu hloupí. A opravdu někdy se mi zdá, že takové to zvláštní hlupáctví, já nechci nikoho urážet, já to tak cítím. Je skutečně zbraň hromadného ničení. To, že se masově přidávají k sebevražedným strategiím, politickým, ideologickým, náboženským, osobním, to je fascinující, protože to těm lidem neprospěje dnes ani zítra a je to možná na jednu, možná na dvě generace, co se tam děje. Takže já nejsem optimista. Já tady nejsem na dvě generace. Já jsem tady ještě na pár let. Je mi 79 a nejsem optimista, teda ještě jednou to řeknu.
A když říkáte sebevražedné strategie, tak tím myslíte to, co dělá Robert Fico?
To není jenom Robert Fico, kdyby tam neměl slovenský nacionalisty ze Slovenské národní strany, kdyby tam neměl loajální posluhovače, nebo já nevím, jak to mám říct, abych nikoho neurazil, veď bez těchto lidí kolem něj, a bez těch voličů, kdy on vyhrál svobodné volby, tak by nebyl žádný Fico, nebyla by proruská politika na Slovensku tak silná, nebyly by tak silný protiukrajinské emoce. A nebylo by a tak dále. Že, když to mám říct tak trochu nadneseně, tak duch této doby je negativní se vším, co k tomu patří. Se vším, co k tomu patří, protože lidé chtějí žít dobře a dělají, co se dá pro to, aby to až tak dobrý nebylo.
No jako...
To je můj pohled, samozřejmě, osobní.
Mě by zajímalo, pokud duch doby je negativní, tak čekáte, že Slovensko v těch dalších letech na tom prostě bude špatně?
Víte co, já myslím, že když jsem mluvil o duchu doby, takže jsem mluvil taky o našem civilizačním okruhu trochu. Když se podíváte do Maďarska, ale nejenom do Maďarska, do Nemecka, do Spojených států amerických. To jsou vyspělé civilizace a kdybych se chtěl tvářit jako sociolog, tak bych řekl, že tento civilizační okruh si prošel vzestupem a teď jako kdyby byl na úpadku, na sestupu. Mm. Ale to, co já říkám teď, to před 100 lety říkali těžkotonážní myslitelé jako Spengler a Sorokin a další, psali knížky o konci evropské civilizace a neměli pravdu. Čili možná je to tak, že musíme padnout na hubu, abychom pochopili, že prostě zapotřebí zvednout zadky. Od televizi, ze židlí, z hospod a jít do akce, ale mluvím-li i o akci, tak existuje nějaká demarkační linie, za kterou už ta akce začíná být jako nebezpečná, zlá, protismyslná, a tou demarkační linie je násilí. Ale teď, a ještě k tomu Slovensku, když to berete komparativně a srovnáváte země našeho civilizačního kruhu a střední Evropy, tak to Slovensko je na tom nejhůř. Nejhůř, pokud jde o průzkumy veřejného mínění, čili o to, co je v lidech, co cítějí, a také velice špatně, pokud jde o úroveň institucí, které by nám měly sloužit, jako je školství, zdravotnictví, justice, policie. A oni neslouží, jak by měli. A nejenom, že neslouží, jak by měli, a lidé jim nedůvěřují. V normálních liberálních demokraciích jsou pravidla od toho, abychom věděli, kde jsou mantinely, které nás chrání, které nám poskytují servis. A já mám někdy pocit, že na Slovensku je to tak, že ty pravidla jsou především proto, aby se lidé naučili, jak je obcházet, jak je ošulit. Jak je.
A to je možná stejné tady, ne? Nebo ne? Myslíte, že tady to do té míry není?
A proč bych tady žil už víc jak 30 let? Jo? Tak já neříkám, že žiju v nebeském
ráji.
Ráji, ale rájský zahradě je asi správnější. Ale pro mě jsou Čechy mnohem lepší, Česko, mnohem lepší pro kvalitní život, vhodnější, vyspělejší, jako Slovensko. A říkám to nerád, protože já jsem Slovák, já se ráno zbudím a podívám se, co je na Slovensku novýho. Jo? Začtu se do zpráv deníku N a v SME a v týdeníku Týden.
Opoziční žumpa podle Roberta Fica, nepochybně.
Podle Roberta Fica, já jsem Šorošovo dítě, že jo? A všichni, kteří dělají v neziskovkách a všichni prostě, kteří mají jiný názor, než on, jsou nepřátelé. Ale toto dělení lidí na my a oni, to je něco, co nevede k ničemu dobrému. A když se na něj podíváte, i vizuálně, i když byste vypnul zvuk z těch jeho projevů a tiskovek, tak ten tik, který má ve tváři, ten pohled, a je zlostný, agresivní, nepřátelský.
Někdo by řekl silný, vůdcovský.
Ale ano, společnost potřebuje ukormidla ty nejlepší. Nejenom v politice, i ve vědě, kdekoliv. Ale když se řekne ten nejlepší, to neznamená ten, který generuje negativní emoce, protože negativní emoce mají jednu zvláštnost. A to, že se množí exponenciálně. Jeden naštvaný vyrobí dalších 5 naštvaných. A když to je politik, na kterém závisí osudy mnoha, mnoha lidí, tak vyrábí mnoha, mnoha naštvaných, že jo?
Slováci jsou prostě naštvaní. Vy jste předtím mluvil o tom...
Oni jsou naštvaní, ale každý na něco jiného, jo? Prostě, a když vezmeme jenom politický svět, jo, tak pro mnoho, téměř polovinu Slováku je slovo liberál nadávka. Slovo intelektuál nadávka. A pro mnoho z nich je i slovo demokracie nadávka. A co je má držet pohromadě? Co má ty lidi? Kde se má hledat to, čemu se říká v sociologii soudržnost společnosti? Jo, vytvářejí se komunitky lidí, vytvářejí se takzvané bublinky a bubliny a bublinárium. A lidé prostě žijí ve svých omezených komunitách, ale on se ten pocit a ten duch doby, jak by to nazvali, přenáší do rodin. Jo? Já jsem byl na několika návštěvách, když jsem byl na Slovensku mezi přáteli. No tam člověk sedí prostě, pije to vínko, nebo to kafe, nebo pojídá ty zákusky, ale ve vzduchu cítit napětí. 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 A Pellegrini, a Korčok, a Fico, a Šimečka, a Deníken, a dezinformační média, a soused, a práce, a šéf. Pořád jako kdyby to, jako kdyby se chvěla ta společnost v jakémsi křeči.
No co tohle dělá s lidmi? Kam tohle může vést? Co tohle dělá s lidmi? Protože já když to takhle poslouchám, tak si říkám, to nemůže vést nikam dobře.
Ale to je váš pesimistický odhad. Můj optimistický odhad je, že lidé si musí zažít něco špatného, aby rozpoznali jeho protipol toho, něčeho špatného.
Ale když Slováci už si zažili něco špatného, ne?
Prosím?
V 90. letech už si Slováci zažili něco špatného.
Ale já považuji 90. léta, alespoň to krátké období po listopadu 89 za zázrak. Jo? Ale když se zeptáte mých vnoučat, tak pro ně je období začátek 90. let a 89. a listopad. Pro ně jsou to historické události, prostě...
Ne, já spíš myslím to období mečiarismu.
Období mečiarismu, ale vždyť Mečiar vyhrál 3x svobodné volby. To znamená, že existuje nějaký časový zpoždění mezi tím, jak poznáváte a spoznáte člověka a jak toto poznání ovplyvňuje vaše rozhodování. Mečiar by dělal i na mě. Zpočátku úžasný dojem, to byl razantní chlap, který se strašně rychle rozhodoval. Ale mě trvalo hodně dlouho, než jsem pochopil, jaké je to rozhodování, co se za ním ukrývá, jaký zájmy se za ním ukrývají a ještě ani dnes to nevím všechno, protože ke spisům KGB já se nedostanu, že? Ale to, že s ním měl kontakty, to bylo prokázáno a k tomu já mám spoustu faktografického materiálu, který byl k dispozici fakticky už začátkem 90. let, ale než to prostě projde tím sítem a tím utajováním a dostane se to do veřejného diskurzu, prostě už je dávno po funusu. Že? Kdybych měl být meditativní člověk, tak řeknu fajn, že jsme to přežili bez nějakých gigantických ztrát. Přežili jsme to. Přežijeme i Fica. Ale já už tady nebudu.
No tak, nebuďte pesimistický zase teď vy, ale...
Jsem realistický, no povídejte.
Nebo realistický, dobře. Ale zároveň, myslíte, že ti lidé, kteří třeba teď volí Roberta Fica, nebo jsou na té jeho straně, která se nám tady z Česka zdá být proruská zjevně, tak, že ho jakoby prokouknou jednou? Že to jakoby přijde? Nebo to, co se totiž nám zdá z Česka je, že část společnosti slovenské i české, menší, ale slovenské větší část, taková prostě je.
A víte, jestli se něco člověk doví z médií, nebo z literatury, anebo to zažije na vlastní kůži, tak to jsou jiný světy. A já jsem na vlastní kůži zažil invazi spojeneckých armád v 68. roce. Já jsem na vlastní kůži viděl mrtvé v ulicích. Já jsem na vlastní kůži zažil normalizaci. Já nepotřebuji o tom už číst. Mám autentický zážitek. Takže a ten zážitek nemají už ani moje děti a o vnoučatek ani nemluvě. Jo? Takže takový to biblický, že musí dvě generace jako odejít, aby přišlo něco úplně nepopsaného, možná platí, ale možná platí opak toho, že společenství se vyvíjají prostě v cyklech. A prostě s tím nic nenaděláte. Prostě musí si projít svým kataklizmatem každá společnost a každá civilizace. Umíte si představit raj na zemi? Ani já ne, no. Tak teď máme také takové to testovací peklo.
No peklo zas tak zle na tom nejsme, že jo? Není tu hladomor, jsou části světa, které na to jsou daleko hůř než my. Na Ukrajině válka.
A k tomuto vám chci říct dvě věci, jo. První věc je, jako nepotřebujete být ve válce, abyste byl skeptik a pesimista. Tady máte skeptiku a pesimistu, kolik chcete. Jeden takový zbavený iluzí sedí proti vám, jo. A druhá věc je, že co nemáte na zahrádce nebo před barákem, jako kdyby neexistovalo. Kolik lidí si uvědomuje, že ta válka je za humny? Kolik lidí si uvědomuje, že prostě zítra můžeme taky umírat, jo? Čili je to daleko a současně je to hodně blízko. A že nemáme empatii pro ty lidi, to je děsivý. Většinově ji nemáme.
Máme snad, ne? Já mám pocit, že Češi, část Česka jí má tu empatii.
Kolik procent v posledních volbách měl Andrej Babiš a Okamura?
No ale to nutně neznamená, že jsou všichni.
Ale teď oni retoricky prostě jsou zjevně oportunisté. Oni retoricky, ale i fakticky rozhodováním parlamentu jsou proti migrantům. Oni zjevně jsou tyto lidé, o kterých mluvím, populisté. To znamená, že politika ve státě, kde vládnou populisté, se neformuje podle toho, co je zapotřebí udělat, ale podle toho, co by ty lidé měli rádi naslibováno a po čem toužej, ale sliby nejsou ani reformy, ani cesta, ani cíl.
Myslíte, že když říkáte, mluvíte o těchto dvou pánech, kteří teď máme za sebou nějaké průzkumy, které vypadaly velmi v jejich prospěch, řekněme, pana Babiše a jeho hnutí ANO a pana Okamury a jeho SPD, že jdeme podobnou cestou, jako jde Slovensko, jen s nějakým zpožděním?
Myslím, že ne, protože český národ a lidé v Česku, protože tady je už spousta lidí, kteří jsou Slováci, Ukrajinci, kdo chcete, jo. A je sofistikovanější jako Slováci, míň emotivní, míň emocionální, a že dokážou citlivěji pracovat s vlastní racionalitou. Jo, kdybych měl říct, čím se liší slovenští lidé od lidi v Česku, tak řeknu, je to trochu rozdíl v té emocionalitě. Jo? Kdybych to měl říct úplně obrazně, tak tam v hospodě dostanete rychlej podržce jako v české hospodě. No.
Na Slovensku dostanete rychlej podržce než v české hospodě, protože lidé jsou prostě horkokrevnější v úzovkách.
Vášnivější, emocionálnější. Ale současně to je dobrá vlastnost. Jo?
Jakdy?
No, tak pokud nejste ten, který dostal podržce. No.
No zároveň jste mluvila o tom hlupáctví. Já předpokládám, jestli Slováci, kteří tohle uslyší, nebudou uraženi.
Ale tak, aby nebyli uraženi, jo, tak řeknu, že existuje jeden klasik, který se jmenuje Dietrich Bonhoeffer, to byl kněz, křesťan, který se postavil proti Hitlerovi a v 42. byl zavražděný počas nacismu a napsal knižku, která nedávno vyšla v jazyce českém a jmenuje se Listy z vězení. A on tam ten fenomén hlupáctví prostě z té své pozice dobrýho, oddaného křesťana a definuje skutečně jako něco, s čím se strašně těžko bojuje. A člověk, který je postižený hlupáctvím, je přesvědčený, že má pravdu. Je přesvědčený, že má pravdu. Můžete mu nasnášet argumentů, kolik chcete, ale on má pravdu. On má pravdu a jde si za svým. Jde si za svým. Abych zase uvedl jeden konkrétní příklad, mě by ve snu nenapadlo říct, že 87% občanů Ruské federace jsou hlupáci. tak možná, že je desítky procent méně, jo, ale stále to je prostě děsivé číslo, že hážou svůj hlas člověku, které její děti a vnoučata posílá umírat. Člověku, který likviduje souseda. Souseda, které historicky jazykem, tradicí, příběhem je téměř jejich brat. A co bude produktem tohoto konfliktu? Já už na začátku tohoto konfliktu jsem řekl, že to na jedné straně posilní identitu Ukrajinců a dá jim to nějaký nový smysl jejich pocitu příslušnosti, ale současně to vyrobí na dvě generace. Radikální nacionalisty. Ty lidé už nikdy neodpustějí Rusku, své mrtvé, své siroty, své vdovy. To zůstane jako jízva na strašně dlouho.
Nacionalismus, když jste zmínil, vy jste řekl, že nacionalismus je rakovina moderního věku. A já mám pocit, že ten nacionalismus teď je na vzestupu skoro všude.
No jistě. Nacionalismus má dvě tváře a prostě já nevidím tomu Klausovi do duše. Jo? A těmto hlasatelům českého nacionalismu. Nevidím do duše ani tomu Dankovi a Pellegrinimu, kteří skloňují půdu a krev a Boha a křesťanství a nic než národ a národní zájmy každý den desetkrát. Já nevidím. Ale moje hypotéza zní, že ten opravdický nacionalismus je jistým způsobem víra. Je to jako radikální náboženské přesvědčení, že ty politické ideologie, jestli jsou zvnitřněni, jsou vírou a dokážou ve své vyhrocené podobě páchat hrozné věci. Ale druhá tvář nacionalismu, s které jsem byl osobně konfrontován, je, že to je jenom retorická figura. Že zatím, čemu se říká národní zájmy a národovectví, jsou velice pragmatické a praktické hmotné zájmy. Ti lidé jsou prostě kariéristé a jdou po prachách a to heslo, že to dělám pro národ. A národní zájmy jako oslovuje i ty, kteří žádný prachy nikdy v životě neuvidí, že? A toto je jeden aspekt věci. A teď řeknu ještě další. A já mám povinnost jako bývalý politik a sociolog a kritický intelektuál ptát se sám sebe, a kde jsi byl člověče, když se toto rodilo a když se to odstalo na stole. Čili ano, selhali i intelektuální, politické, kulturní elity. Nemůžete proti této vlně a víře postavit keci. Nemůžete. Musí vás vidět prostě, že jste na těch barikádách i vy, že strádáte s nimi, že sdílíte jejich osud, a to oni nevidějí. Kdykoliv zapadnete někde na východním Slovensku, ale na středním a na západním do nějaké vesnice alebo mezi lidi, tak zjistíte, že jejich základní pocit je prostě oni tam v té Praze, oni tam v té Bratislavě, ale na nás se vykašlou. Oni tam, když je kampaň nějaká, tak tam zabruslej, možná jednou za půl roku, jo, ale zabruslej tam se všema autama, ochránkama, rautama a ceremoniama. Ale ten člověk prostě nemá autentický zážitek face to face. Já si pamatuju, je to už hodně dávno, už to je 30 let, když jsme Veřejnost proti násilí šli do první kampaně. My jsme nevěděli, co to je kampaň. My jsme nevěděli, co to je standardní politický život. My jsme nevěděli 89. Nic, co to je strana, nic. Tak by tam měli kluky, kteří přišli ze Spojených států, kteří ovládali ty kampaně, a ani ne tak politické. Oni se starali spíš o ekologii a zvířátka a tak. A když šli se mnou někam na meeting, tak já jsem vylez na tribunu, pak jsem slez a chtěl jsem jít domů, jo. Počkej, Fedore. A teď běž mezi ty lidi a každému podej ruku. Podívej se mu do očí. Řekni si s ním alespoň jednu větu. To bude pro něj určitě něco jiného, jako když tě uvidí večer na tiskovce v televizi, anebo když tě slyší z tribuny a pak sedneš za auta a mažeš domů. A na tohle jsme se my, elity, totálně vykašlali. Ten náš bezprostřední kontakt, ta naše znalost toho prostředí, ta znalost toho, čím ti lidé trpějí, je velice zprostředkovaná a odcizená. Jo? Ale manipuluje se tím v médiích prostě každý den. Já proto nerad, toto je výjimka, ještě zítra mám 10-minutovou výjimku. Já jsem si, když jsem se teď vracel z Bratislavy, jsem si řekl, Fedore, pušť to, vyhoď to z programu, nezúčastňuj se toho.
Myslíte rozhovory, nebo nějaké
mediální výstupy? Myslím rozhovory, mediální výstupy. Já jsem trochu grafoman. To znamená, že já píšu hodně a já znám příběh těch svojich glos a esejů. Tak ono to je zítra ve 12 hodin na titulce deníka N a večer 6 hodin už to je prostě v trapu. Hmm. Už to je někde v archivu. Jo? A za 3 dny už nikdo neví, že nějaká esej byla, i kdyby byla jakkoliv skvělá. Neví.
Tak to je.
Ale potom mi řekněte, jaký smysl má ta přítomnost v médiích. A když má smysl na 5 minut, tak to je nesmysl. A aby měla smysl na víc jako 5 minut, co mám dělat v těch médiích, abyste to zapamatovali. Jo? Co mám, jak to mám říct, jak mám řvát. Tak já jsem, baví vás to mě poslouchat, když tak dlouho mluvím, prostě já mám kamoše, který vždycky říká, nekecej tolik. Jo, když
pokračujte, prosím.
Jo. Samozřejmě, že člověk hledá cestu pro sebe. Samozřejmě, že nechcete prostě vyplejtvat 80% své energie a vědět, že zítra ani pes neštěkne. Jo? Tak pro sebe osobně jsem si našel způsob, o kterém si myslím, že může rezonovat. Tak jednak jsem se spojil s jednou kapelou, takovou, nevím, jak mám nazvat, já jsem hluchej, já nemám žádný sluch, ale vystupujeme, už měli 15 koncertů. A mám pocit, že to spojení slovo hudba, že to je něco, co může zarezonovat v publiku i mladým publiku, slovo hudba. Je to je takové verbální projev a umění, ale nepokleslý, ale mobilizující, moudré, může zarezonovat. Jo? Řeknu vám až anekdotickou věc. Poslední koncert jsme měli teď, když jsem byl v Bratislavě, to je 3 dny, jsem se vrátil nad ránem a pak jsme šli do jedné hospody, která patří k jednomu týdenníku, které se jmenuje Týden. Jo, šéfredaktor toho týdenníku, které se jmenuje Pišta Hryb, tak když nepíše články, alebo není v redakci, tak je číšník v té hospodě. Jo. A tam jsme seděli a a kolem jsou umělecké školy. A on se šel takových mladých lidí zeptat, vidíte tam toho pána, kdo to je? A oni řekli, a to je ten, co hraje s kapelou Drť. Pro ně je listopad 89 a hrdinové toho období. Prostě jako neznámá minulost. Jo. Ale současně, a to tam musím říct, jako naplno, oni nevypadali jako skeptičtí lidé zbavení iluzí, zatrpklí v mladí. Ty byli ve švungu, prostě měli svý plány, si vize, si ambice, až se dopracují k mým 79 letům, tak možná taky budou skeptičtí.
Moje otázka je, jestli ty jejich ambice a plány jsou na Slovensku. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Já bych byl nejraději, kdybych se odnaučil používat to slovo já.
Antisemitismus?
Ne, já.
Aha.
Abych se nepodobal na toho Babiše například. Že? Já jsem odešel ze Slovenska do Čech, protože jsem chtěl žít svůj život. Já jsem nikdy nechtěl být standardní politik, já na to prostě nemám. Byl to stát, které mě připravilo 95% rodiny, byl to stát, když jsme přežili jako málo lidí z naší komunity, jsme se vrátili domů, tak byl prázdný barák, prostě ty lidi si odnesli prostě i talíře. Pro mě prostě existují slušně a lidé a tečka, lidé a tečka, lidskost a tečka. Prostě dávat tam nějaké rovnítko s tím, že to je Slovák nebo Čech, to mi přijde naprosto absurdní. Pro mě je Hamas agresor, pro mě je Hamas teroristická organizace, stejně jako je pro mě Putin a Ruská federace agresor. Že ten Hamas používá civilisty jako živé štíty, je fakt. V 79 letech vám řeknu, že přestávám věřit možnost dialogu. Za svýho života jsem zažil nejenom ostnatý dráty v koncentračním táboře, nejenom ostnatý dráty za komunismu, ale zažívám i ploty mezi námi. Když se mě ptáte, čeho se bojím, tak já se bojím nedůstojného umírání. Já si myslím, že lidé by měli právo na eutanazii. Podepsali jsme to u notáře a tam je napsáno, že si nepřejeme vegetativně přežívat.